galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab talaada ah oo bisha agoosta ee sanadka 2023 ay tahay 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16:19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a guddiga difaaca baarlamaanka oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga.
ciidan horta waxaa lagu galaa operation hadaf guul laguma galo inaad soo guul daraysanayso. operational plan buu leeyahay ciidanku. ciidankii marka la qabto xoreeriyay fadhiisanayay buu leeyahay. howlahaas iyo baaxadda dhulku intuu leegyahay ciidanku mar walba wuu kala galaa guul iyo guul darraba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dalka baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka afrika ka jira ee dhinaca xagjirnimada.
hadda ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magac daray tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay ee saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa maanta kala saxiixday heshiis horumarneed oo uu ku kacayo dhaqaale dhan 92 milyan oo dollar in ka badan, taasi oo maraykanku uu ku caawinayo qaar ka mid a barnaamijyada horumarinta ee soomaaliya. soomaaliya ayaa waxaa heshiiskan u saxiixay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto wasiirka maaliyadda, halka dowladda maraykankuna uu wakiil ka ahaa safiirkeeda si hayaha ka ah safaaradda maraykanka ee soomaaliya. wasiirka isagoo qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee soomaaliya cabdiraxmaan beenebeene ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi soomaaliya uu ka caawin doono dhisidda adkaysiga iyo xasiloonida horumarinta kobaca dhaqaalaha iyo dowladnimada iyo awoodsiinta hogaamiyaasha mustaqbalka haweenka iyo dhallinyarada. shin dixon oo ah safiirka sii haya safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu xoojinayo 17 sano oo maraykanku uu ka caawinayo horumarin uu ka siinayo soomaaliya aragtida la xiriirta wadajirka adkaysiga iyo sida ay markaasi uga wada go-an tahay, ayuu yiri, labada waddan mustaqbal barwaaqa oo la horseedo. maraykanka ayaa ah dalka kaalmada ugu badan siiya soomaaliya, waxaana sidoo kaleeto uu ka caawiyaa soomaaliya dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo tababarada ciidamada. maxkamad ku taala dalka baakistaan ayaa maanta hakisay xukunkii musuq maasuq ee ka dhanka ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan iyo 3 sano oo xarig ah oo horey loogu riday talaadada maanta ah, laakiinse ilaa iyo haatan ma caddo in xabsiga laga sii dayn doono mas-uulkaasi in kale. xukunka maxkamadda sare islaamabad ayaa jawaab waxay u tahay racfaanka khan uu ka qaatay xukunkiisa isaga oo ku dooday inay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay xuquuqdiisa asaasiga ah ee nidaamka cadaaladda ah iyo sidoo kaleeto dacwadda cadaaliga ah. siyaasigan 7 sano jirka ah ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku iibiyey hadiyada qaran oo xafiiska intii uu joogay dhaqaale badan uu ku bixiyey, waxaana lagu eedeeyey in uu qariyey lacagihii ay heshay dowladdiisa. خان ayaa beeniyay inuu wax qalad ah asaga u sameeyay. Xukunkaasi ayaa sababay in gudiga doorashada Pakistan ay si degdeg ah Khan uga mamnuucaan inuu u tartamo xafiiska muddo 5 sano oo kale taa iyadoo la raaciyay sharciyada khuseeya arrinkaasi. Go'aanka talaadada maanta soo baxay ayaa sidoo kale lagu damaanad qaaday Khan, laakiin ra'iisul wasaaraha hore ayaa wajahay eedeymo badan oo kale oo isku jira argagixiso iyo kacdoon ilaa iyo heer musuqmaasuq iyo dil kuwa ku saabsan. Kim Jong-un ayaa waxa uu ku baaqay in la tayeeyo ciidamada badda ee Kuuriyada Waqooyi isaga oo sheegay in biyaha dalkaasi ay ka buuxaan khatarta dagaalka nukliyeerka ah. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay talaadada maanta taa iyadoo Seoul iyo Washington iyo Tokyo ba ay soo wada jira u sameynayaan dhoola tus ciidan dhinaca kale to. Kim ayaa waxa uu dhaleeciyay iskaashiga 3 geesoodka ah ee sii kordhay ee u dhaxeeya dhinacyadaasi. Waxa uuna ku tilmaamay Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan in uu yahay dhoola tuskooda iyo sidoo kale to israacooda. Waxa uu muuqday caragelin isagoo sheegay in dhawaan ay isku duubmeen dhinacyadaasi. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Kuuriya ayaa waxa ay warantay iyadoo sheegtay inay tix raacayso shir madaxeedka Camp David ee bishan. Waxaana uu ku eedeeyay Washington inay tahay mid sidii hore ka xanaaq badan iyadoo la sameeyay ay yiri dhoola tus wada jir ah oo ciidamada badda iyo in la geeyo ahantida istaraatiijiyadeed ee nukliyeerka dhulkaasi si markaasi si joogto ah biyaha ugu xeeran gacanka Kuuriya ay dhinacyadu warbixin uga helaan amaba ay ula socdaan dhaqdhaqaaqeeda. Taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah Burhan ayaa talaadada maanta wuxuu u safray dalka Masar si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Abdul Fattah Sisi. Safarkaasi ayaa akiisi ugu horeeyay ee Burhan uu ku tago meel ka baxsan Suudaan tan iyo markii ay soo shaac baxday isku horimaadkii uu la galay ciidamada taageerada degdega ah ee Suudaan bishii hore ee Ebriil. War qoraal ah oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in wada hadallada ay ku jiraan xaaladihii ugu dambeeyay ee Suudaan iyo xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Masar. Al-Sisi ayaa bishii July marti geliyay shir madaxeedka ay yeesheen dalalka dariska ah ee Suudaan kaasi oo laga soo saaray qorshe xabad joojin ah. Joogsi badan oo dagaalkaasi xabad joojin ah in dagaalka la joojiyo ah. Dagaalkaasi ayaa muddo waxaa lagu guuldareystay in la hakiyo oo dhinacyadu ay wada hadal isugu yimaadaan. Warkii dunidana waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee taliyihii nabad sugidda ee magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa la sheegay in toogasho lagu dilay maanta. Ibrahim Hilowle Xuseen ayaa xilliga uu dilkiisa dhacayay waxaa ay qol ku wada sugnaayeen sida la sheegay gabar la aaminsan yahay inay tahay xaaskiisa. Sidaasi VOA da waxa uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ku sugan Doolo. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Aad baa mahadsan tahay Adakismaayo. Marka hore waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa raajicuun. Waxaa maanta gerinkii hore maanta ku geeriyooday Allaah u naxariiste taliyihii nabad sugidda ee degmada Doolo mudane Ibraahim Hilowle Xuseen. Allaah u raxmado taliyahaas ayaa maanta dhintay. Dhimashada taliyahaas weli faahfaahin badan lagama hayo, laakiin sida wararka hordhaca la helayo isaga iyo xaaskiisa unbaa hooyka kuwada jira la yiri. Laakiin ilaa haddeer laamaha amniga unbaan u deyn doonaa wixii faahfaahin ah. Gabadha xaaskeedna saldhig ayaa lagu hayaa su-aal halka lagu weydiinayaa. Laamaha amniga howlahaas u xil saaran baana baaritaan ku hayo. Marka baaritaankana kama hordhici doono, iyaga aan u deynaynaa wixii farsama.
Laakiin
maanta ayaaba shukuriyoodi.
Taliyaha ma iskii ayuu u dhintay mise rasaas ayaa ku dhacday?
Maya, meesho isaga iyo xaaskiisa baa guri kuwada jiray. Laamaha amniga iyo ciidamada ilaalinta bannaanka ay joogeen xabad baa guriga gudaha ka dhacday. Askartii imigay gudaha soo galeenna ninkan oo meyd bay u yimaadeen. Gabadha xaaskiisana ay la joogto. Marka ninkaa isma laakiin kuley sabab xabadtaas ayuu u dhintay laga su-aasha. Xabadka eegi riday iyo safidii ku dhacday unbaa baaritaan lagu hayaa. Arrimahaasna laamaha amniga ayaa gacanta ku haya ee ku shaqada leh ayaan u deynaynaa wixii raboot ay soo dira. kana waxa uu sheegayna kali inuu ninka dhintay Allahu raxmado ayan baan hadayn karnaa arintan ee baaritaankeedu soo gabadhinay kaligay ku xirantahay
waa tahay qolka ay ku wada jireen waxa yaalay hub taliyaha uu watay mise si kale ayaa wax u dhaceen
dabcan in askari wad garan kartaa hubku asaga lahaa meesha waa yaalay ee mid kale baan qabaa qolay hub beesh waa yaalay marka dabcan kulli uu hubka asaga lahaa ama mid kale oo la soo gaar noqday kulli hub beesh kulli uu yaalay laakiin waxa soo dhan faahfaahinteeda laama amniga ee ku shaqada leh ayaa ugu deynina wixii tafaasiil aan ayaga ayaa soo saari doono inaga kiri waxaan cadeynina ninka inuu dhintay shaqadaas ku dhintay isagii xaaskiisa oo kiriina ay saldhiga guriga ku wada jireen ee qolka labadooda ay wada deganayeen umbaan cadeyn karnaa laakiin faahfaahinada kale to laama ku shaqada leh ayaa ka warsugeen hadii la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Jubaland lana yiraahdo xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo uu warramayay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad halkaasii aad ka dhageysanayseena waa Washington. Dhageystayaal waxaa kale oo warbixintaasi raacsaneyd in aan isku daynay in aan xiriir la sameeyno taliyaha ama taliska guud ee nabad sugidda gobolka Gedo gaar ahaan taliyaha Xasan Saney iyo arrimaha la xiriira dilka marxuumkaasi balse noomaysi suuroobin wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington haddii aan sii anbaqaadno qaybaha dambeeto ee idaacaddeenna gudiga difaaca ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyay wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga Xildhibaan Cabdifataax Qaasim iyo taliye ku xigeenka xoogga dalka gudiga ayaa mas'uuliyiintaasi waxay wax ka weydiyeen howlgalada ka socda iyo diyaar garowga ciidan ee Soomaaliya su'aalaha la weydiiyay ayaa waxay ku soo beegmisaayay ciidamada dawladda Soomaaliya ee dib uga soo gurteen qaar ka mid ah deegaanadii oo horay u qabsadeen bilihii la soo dhaafay haddaba kadib kulankaasi ayaa wariye Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyay xogayaha gudiga Gaashaandhigga ee baarlamaanka Axmed Cabdi Kooshin waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta
eriddu waxay ku saabsanayd isxogureysi wadatashi hawlaha muhiimka ah ciidanka xoogga dalku u haya qaranka Soomaaliya
dogan dagaal baa jira madaxweynihii baa furumaha jooga oo samareeb aad baa isha lagu haya laakiin waxay idin sheegeen wasaaradda Gaashaandhigga ee taliska xoogguba xaqiiq wax marayaan hadda
meel wanaagsan bay marayaan ciidankeenu uu dadaalayaa hawlo adag buu ku jiraa dagaallo ku jiraa waan la wada soconaa dhammaanteed waan ka dhareegsanahay in goobo badan la xoreeyo ciidanka ama cadowga laga xoreeyey Al-Shabaab laga xoreeyey baaxadda intaa la eeg ay tahay markii ugu horreysay ee ciidan Soomaaliyeed isagoo socda uu howlgalo 15 sano ka bacdii oo ay caawinayeen ciidamada ATMIS maantana ay kalsoonidii iyagu haystaan ciidanka Soomaaliyeed inay iyagu qaadi karaan howlgal qaadi karaan fulin karaan ku guuleysan karaan hayn karaan
gordo wado la hadasho saxaafadda waxa tiri dad baa jira ka hadla jabka ciidanka iyo duuleelada maxaa kala jeeday
waa jiraan miiriyada haddaad akhrido moralka iyo niyad jabka ciidanka dadku howlan inay jiraan way muuqataa haddaad eegto adigu miiriyada ka mid tahay waxaa soo dhameeyay waa la wada soconaa umaduna waa ka dhareegsan tahay digniin bay ahayd in lagu yiraahdo ka waantooba inaa kaalmaysaan cadowga umadda Soomaaliyeed
dagaal hadduu dhaqaaqan libaan guuli guul darro way timaad gaabiska meelaha qaar iyo dhaliilaha media sheegtaba siyaasinta qaarkood ma weydiisan wasaaradda sababta meelaha qaar ka laga soo baxay
ciidan horta waxa lagu galaa operation hadaf guul laguma galo inaad soo guul darreysanayso operational plan buu leeyahay ciidanku ciidankii marka la qabto xoreeyay fadhiisanayay buu leeyahay hawlahaas iyo baaxadda dhulku intuu leegyahay ciidanku mar walba wuu ku tala galaa guul iyo guul darro boqolkiiba 99 ciidanka Soomaaliyeed waa guuleystay waa ku ammaanan yihiin bulshadu way aragtay dhaxalkeedii ummadda Soomaaliyeed way u jeedaa qaranka wuxuu ku hoggaaminayaa madaxweynuhuna cid walba waa ka dhareegsantay
laakiin kooshii guul darrada qaarkeed haday tahay farsamo xumo iyo siyaasad maysan helin wasaaradda weydiisan
waxaas waa wax la xalli karo farsamo xumo haday timaado waa la xalli karaa ma odhanayo wax walba waa saliim khaladaad waa iman karaa bini aadan baynu nahay waxbaa xumaan karaa laakiin waxaas sidee loo saxaabaa meesha taala ماها لكن اللي يرهدو حباح حماضي وحلبوه حماضي قوشين والله ما تضفران قوبها الحري والله ما تضفران وحولو اي مانتا اذا ما ضعي سيقارينا ووح قرنك الصومالي وح قول يقوب النمو يين لسكربتاب
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha gudiga gaashaandhigga ee baarlamaanka Soomaaliya Ahmed Cabdi Kooshin oo rumeyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle dhinaca kale tana kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen deegaano ay dhawaan ka baxeen ciidamada dawladda oo ay ka mid tahay degmada Eeldheer iyo sidoo kale deegaano kale kuwaasi oo wali dawladdu faafahin ay ka bixinin qabsashada iyo qasaaraha ciidamada ka soo gaaray halkaasii gaar ahaan deegaanka Cusweyn hadaba dib u soo laba kacleyntan kooxda Al-Shabaab iyo dagaalka dawladda gaar ahaan marka ay noqoto deegaanada Galmudug ayaa waxa ay Falastiin Axmed Iimaan ka wareystay wasiirkii hore Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise waxaana ugu horreyntii ay weydiinaysaa waxa ay ka dhigan tahay qasaaraha iyo dib u soo gurashada dawladda ka soo gaartay dagaaladii ugu dambeeyay ee deegaanada Galmudug.
Marka hore waxaan rabaa inaan kaga bilaabo inaan u tacsiideeyo kulli shuhadadii ku maratay nafsooda ku weyday iyo difaaca dalkooda, diintooda iyo ummadoodaba intii ku daawacantay Ilaahay caafimaad siiyo. U mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu kaga dhabay ballanqaadkii ahaa inuu la dagaalamayo xag jirka dariiq dheerna waa loo soo maray kolleyda hiiraana kolleyda imaaratay waxay umadda tustay in la fikirin karo marka cadowga galgaduud baynana sugaan waa la ogaa markaanu dib waxaan rabay guulo badan waa la soo gaaray kolley ba marka qaarkood dama guuleysanays markasta khaldad way dhacayaan arrintan marka aad sheegtay cusweyn ka dhacday kolley waa arrin la rabo inuu militarigu dhexdiisu dib isugu noqdo oo baaritaan internal investigation u dhaco baaritaan way leeyihiin sistemyo maxkamad ay leeyihiin marka kolleyda taliyaha iyo tiimkiisa ayay arrintaas la rabaa u taalaa
adiga hore usoo noqotay wasiirka gaashaandhigga soo noqotay waana taqaanaa sida nidaamyada iyo qaabkan ay u shaqeeyaan muddana waxaa ka tirsanayd gudiga difaaca ee baarlamaanka marka ciidan inta baxo uu magaalo qabsanaayo soo ma ahayn in ay fiiriyaan saxayda ay haystaan gurmadka ay heli karaan iyo baaxadda dhulka iyo awooddooda inay isku miisaamaan dadka qaar waxay leeyihiin qaladaadkii hadda ka dhacay tusaale ahaan deegaanka Cusweyn oo kale wuxuu ahaa mid bilow ah oo laga baaqsan karay in qasaare intaas la'eg ay dawladda ay soo gaartay inkastoo aanay dawladdu sheegin laakiin dadka deegaanka xogaa aan ka helnay waxay sheegayaan in tiro aad u badan oo ciidamada dawladda lagu dilay welina meydadka ay yaalaan magaalada Cusweyn
wallahi waa runtii beeg markasta oo ciidankaaga ku halgamaya naftooda horeyada ay dhibaato nooc ku dhacdo waa arin laga naxo oo cid kastaaba maartay ay ka xun tahay laakiin sidoo kale shay waxa way waa eeg marka dad sheegtay meel la galayo waa kaarta military la degay taas waxay u baahantay marka hadii qaladkaas dhacay ciidanka military wuxuu leeyahay maxkamad uu leeyahay tiim waxbaar uu leeyahay internal system iyo kubo aan bilay kulli hadda arinta way socotaa oo maleen laga hor dhacna ma wanaagsana marka khaladaad ka dhacay baaritaan sax ah oo wax ku ool ah oo natiijo ka soo baxdo baa loo baahan yahay laakiin marnaba waa inaan moraalka shacabka iyo deegaanka iyo umada Soomaaliyeed ciidamadaba aanay jabinin laano guulo badan waa la soo gaaray dagaalna waa lagu jiraa haddii balse marka dhibaato dhacdo la joojiyo programka wax tar weeyaan in hore loo socdo khaladaad ka dhacay laga faa'iideysto haddii ay ku jireenna marka arrimo kale ama siyaabo ku khaldameenna in marka systemkii militariga ee la yaqaanay la marsiiyo dadkaas laakiin se ikmalihi in maaragtay imika la yidhahdo khalaas waxa weeyaan dhibaatadaasa dhacday ha la joojiyo dagaalka ma qabo aan
marka la fiiriyo hadda dagaalka Al-Shabaab qayb ka mida waxay ahayd in ay ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladdu ay hantaan qalbiyada iyo kalsoonida dadka deegaanada Shabaab lagu xureynayo hadii loo tago dadkii markay soo dhaweeyaan ay la macaamilaan dawladdi iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa ee halkaasii tagay haddana dib looga soo baxo oo dadkii Shabaabka ku soo noqdaan oo dib loo ugaarsado soo taasi hoos uma dhigaysa kalsoonida dadka deegaanka iyo sida ay mar dambe ku aamini doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka
okay arrinta haddaad u fiirsato arrin imika kaliya dhacday ma waa arrin soo jireen dhibaato na haysata weeye بكتبنا نحن كشقينا administration كان كوريجي كيف فيه الرئي ويجبتي من مرة كاركو ده الموقف حلو أيضا والله قصوا بني كرامل لقالي إما كلاكيس وحنو أذ بارت وحيلها كجد وانت هاي بريجوهر وحويان بريجوهر شعبك يدجانك لكن ما قيد جلنشرين هلجنك يدجالك إما كلاكيس يكيب على هوبي يكيب على كده دجالك اللي جلي تفسك كتير برضو بدل لك قصوا الشباب حق الدمك قبل هذا حتي بس وقت خذلا عرمت أي وشقين تي والشركة وعرمها الخبرين بيت تلقى في السبب اللي ده حقيقة إحنا ضخم عادين لكن سوى الله يا مرمان تأخذ ديجانك في أسوأ شقين هي إلا إيران إيمال خسر الشبلات ده إن هلك إنه يتعوق شقيته لأن رأس ديجانك اللي أنتوا لما قولي تذكره يك أنت في قرنية يك ديجانك في قرنية يك أشرب كده شيرين أو دبان أو بعد كتالين أو ماشة بارت كو بارت كو ميسانين مركا ميل هذي لغة صباحنا وإن كديك على الأقل كانت إذا يهوب كودي يروح لي تاد كودي لغة تجاي سيستم كودي إخفاء الكرام كدفاع الكرام
محامر كهذا اللي كتبون إن مقالوين هو وينا إجر جدود اللقبته ولا صباح قارب ضن وكم ده أما أنتوا دي بدنيت تقال كاسي دولة قصارى كسو جار عسوين الأوجي هاي محامر كهذا اللي كتبون دولة سئ كرسوني ده دتك أسوء لسه الغوقة بكرة إذا ما تودا
واو أشس ومد رجع أبي أسمع تشغل بحنا ويدي لك إذا أنا كنت أنا بحي أنت تدبى هذا إنه كونسنتريشن كسرنا مو أنا كسرنا وأنا بقول الله صوم مري إيش الله صوم مري يد بس وين إذا ما كلوا جيسي لا يحد لا كسر أقوله وين إما كتند علينا هذا في تكتيكلا دب الله صوب بحي ودب أبرزنا الله في النية ويعني ده ووو على ثاني ترى you know maybe in xogaa oo shacab umada loo sheego bay wax marayaan ma xuma laakiin waxaan leeyahay in aan sugno aan u sabarno waxa ka sheegtay madaxweynaha inuu waxa jooga meesha muddo dheer umada jooga deemaa vacation ee fasaxa muddo dheer dagaal inuu hoggaamiyo u tagay marka inaan u sabarno aan eegno meesha uu dhameeyo insha Allah aan akhri marka la dhameeyo lagu guuleysana dib loo igi doona dhibaatooyinka dhacay waan la sixi doonaa san leeyahay de
kaasi waxa uu ahaa Hussein Arab Ciise wasiirkii hore gaashaan dhiga ee Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan xadka telefoonka ugu waramayay halkaas aad ka dhigisaneysana waa idaacadeena galabnimo markana dhigisteel waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxa soo jeedinaya Harun Maaruf
bartamiga bishan August ayaa dawladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortaga la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaan Tobsan xaruntan ayaa isla markiiba cusboonaysiisay baaqii dawladaha soo maray Soomaaliya ee xafiiska u fidinaya urka Al-Shabaab hadaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo idmada ee ah ka hortaga la dagaalanka fikirka xagjirka ah maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoonyahannada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya Ibrahim Aden Ibrahim oo loo yaqaan Ibrahim Nadara waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee Tobsan
madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaalka kooban saddex waji wajiga koowaad ama saddex qaab qaabka koowaad oo ahaa dhanka militaryga iyo xabada qaybta labaadna ah dhanka maaliyadda qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga dadaaladii marka dawladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka militaryga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aad u badan laga qabtay qaybta fikirka hawlihii hore u socday haday wasaarad warfaafin ka socdeen haday wasaarad awqaaf arrimaha diin ay ka socdeen iska yoomiga rutiiniga markii laga soo tago dawladdu wixii hay'adii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii ba socday hadda Ilaahay qadaray in la yagleelo oo dhidibada loo aaso waana hay'adda hadda loogu magacdaray Tobsan marka ayadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu hoggaaminayo oo ku baaqay ay qayb ka tahay
ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaro warbaahintu ay ku jiraan idaacado bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo muuqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba إبراهيم نذار أو لفتي سهر أو غتر سنان جرور كعلى شباب أو كصوب حتى دوسنا كوريان ويدي على ذه ورباهينت حرنت طب سنة ذيك سنة سود
وحالنا عرت أهدافت للي هاي با وحا حد دا يوسيلة يودا دا الاستعمال أيو ودا كست استعمالا مد بنان مدان بنانين تحاران أي تحلال آني ودا بطاقنا يوان قرن هاي وحيالا هاي أريك سدان أودن أو فيلمان تيسوا ساران قوية دا إيو هدي عدد تهي هدي قرالة تهي وتسالين تفيلين لسوا سارو أي حبيسك دعوة دو أكلتا وقاضة وطولوين كالغو ريجيو بروجكتر انت اللوغو تاردتك طولة دا لو شاقو مركا وحان ربنا سي كان لمانا يو أو نفتي سي هالليغا ينو أو بدبادو دتك أو لينا ينو لوغا بدباديو من مركا فارين صحن أو قمن أو معتدلا وطي إلهي قرآن كوكوشي فلالك جعلناك أمة وسطا وسطي الإسلام كاهايد أي جارتو مركا ودكستا إيو طريق كستا أو فضوط أو سهلن أو متاح أو سورت قلنا أو شرعنا كوبانان أو إسلامكا أيونا ريكسان دورنا دي اللي
وحالة سعطاء علماء إيو دادك كاليسكو دي حوشن مدعا يدماتد وقول درايستين لكن وحمو قطعو ماند عن شيء كرنا نتيجوه كدحلين عما لغا عركي ميجرد إذن كم حاكي قد ودانيسان
وسؤالي يا دادو مهم سن أورتا سيقو دقال كي شباب لغولة جريبا ولي سعودان دمانين ديكي قعنت ولي لغري طبان سنة وسعودان دمانين كان فكر كان كاون كل وقت ياهي كما صهر مري كرو وسببتو لما دي كرو علمدو ديكو قوليسان لهايان كان فكر كان قعنت ودمان لها سببتو ويس لازدما يان ومرك خاركوتو حابر دع كرتكي قعنت انو سو افجر ما ودمانو كي فكر كان أوصي صعدة صعدة قف إستغن أودين أنه خب قاتو واحدلو يفكر كين آمن سنان كرا صغة طفك كم يتوه أوصي صعدة أما نوليش سعادة سيوتا مكا كم فكر كا إلا قيام الساعة وصعنا يا وما إستاغي دونو مكا وحونا قيب كي هاي دعوة الإسلام كي دين شاكشت دين شاكشتنا نبي عليه الصلاة والسلام حديث باوحوها مالك قيامه نبي دانينو إيمان دونو أيضا قفنا لسان نبي با إيمان دونا لبا قف سدح قف أيضا إلى صوت أمدنا الله ترى إنه وحو شاب الدين وشاب نعنيه ما وحام وشاق يا قلدنا نعنيه ما سيدو وشاق يا قلدنا نعنيه ما أنو قول درستي سيدو واجب يسوحوا إنه رسالة كتو وفجده ودد كوكوغو رسالة دي فرنتي إلى حكي سكتنا دو مدعو قارسي مركا فكر لدير الكنا ودعو قارسين وقفك مسكح دي سي inay kabab qabto wax allah lagu xiqulo iyo xaq jirnimo iyo u keenay kabab qabto shubuhaadka ay waxa uu aaminsan yahay oo yaani laga shaafiyo oo laga daweeyo marka hadii hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood culimada hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoonyahannada ka howlgalay sabab ilaahay uga dhigay inay badbaadiyo marka anigu ma aaminsan inay guul dareysteen oo qaar baa ayagu ku jira la dilay oo nafto yaan sii deysay qarnu wali halkankii bay ku jiraan ilaahay dhulkaan uu ka dhaxlana uu sii soconaa
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horeeyay ee uu ka soo baxo fikirka xaq jirka ah waxaana waa yaragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay wadamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kalaba Ibrahim Nadar ayaan weydiiyay waxa ay ka barteen tabaha isticmaalaan wadamada kale ee kooxaha xaq jirka ah ay soo mareen
wadamo badan ba horta iya dhibaatooyin la qaba oo u badan wadamada caalamka islaamiga la yiraado haday tahay Iraq haday tahay Saudiiga sadex tahay wadanka Saudiiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyay oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga kaleey salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyay oo la qabtay marka waxay sameeyaan ayagu inkastoo ay khibrada is dhaafsan doonaan tii Allaah idmo oo iyo way aragnimadu culimadii waa weyneed ee waddanka inta loo geeyo xurmo lagu xareeyo ee la niqaashaan oo ay la doodaan shubahaadka ka saaraan waliba waxbarasho lagu siiyaa ilaahay heer jaamacada beelaysha ku dhameystaan maadaama qofkii qof muwaadin waddankii u dhashay uu yahay hadii nada qof sumaysan cidina ka aqbala ma isna waddankeeda geeyso dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro laga yaabo in
inta caadiga ah socoto oo ka capacity iyo khibrad fiican yahay ka karti wanaagsan yahay haddii odorkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado oo ka wax tar badnaado yaaba dhaca karta marka ay wadankooda gudihiisa bay waxooda ku daaweystaan isku caayshtaan wadamada sida wanaagsan ugu guuleystay bay ka mid yihiin Suudiga Iraq baa ka mid ah Suudaan baa ka mid ah waliba Suudiga number 1 Suudaan baa number 2 gali karta sababta hada qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yahtamilu alkhata wa ra'yuka khata'un yahtamilu sawaab aniga ra'yigeyga uu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtidaydu waa ila saxanta waysa qaldanaan kartaa adiga adiga soo horjeeda in ra'yigaada uu qaldan yahay uu ila qaldan yahay uu saxsanaan karaa haddana oo anigu saxda iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo ya dhici karto ra'yigaana qaldan ka aaminsan laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab oo aan u arko uusa qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta laakiin haddaa tiraado ani keligeyba muslima keligey unbaa saxan keligeyba aanu jannaa waaba quluwiga iyo xaq jirnimadu bilowgeeda waa marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo igu qanci waxaan aaminsanahay daliilkan qabo aan kugu qanciyo sidaasaa iyo diinteenuna nafaraysa wanaaga iyo saqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa marka wadamada ugu safka hore ku jira Suudiga ka mid ah Suudaan baa ka mid ah Iraq baa ka mid ah qaaliban nafta koodaad Afghanistan baa qayb ka marka way badan yihiin wadamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta yacni soo martay ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira oo weliba dariiqan xagga fakarka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta qofka uu tabar dhaco ama uu taa ku waayo inuu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo laakiin maana inuu daan isku gaadayo oo fakarkii baa dii weli uu jiro marka maanfayo iyo maskaxfayo oo quluwi iyo xaq jirnimo iyo kafayo baa murqa hogaamin karta
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu sanadkii 2013 ka soo goostay urka Al-Shabaab waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xaq jirka ah
anoo hadii la xafiis ahaan in jirto dawladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan laakiin sidii u shaqeyn doonto ayay ku xarantaa hadii noqoto xafiis u shaqeyso sidii la rabay dawladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ka sugeysay oo ah in isku soo aruuso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana juhdi badan bixiso dadaal badan bixiso aan waxa sabaya xabada raggaas lagu arkaanay waxaa ka muhiimsan in fikir lagu arkaa waxaa loo baahan marka inay joogaan iyadana dad xaqa u cadeeyo bayaniyo xaqa xaq ugu dhigo baadal kan baadal ugu dhigo waa loo baahan xafiis mucaan waa loo baahan yahay laakiin juhdi intee lagu bixin doonaa intee maxay ahayd dadaali doontaa intay maxay hooshi loo dhiito marka soo bixi doonta intaasoo dhan waa xawaay ayadana su'aalo taagan waaye wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countryismu leeyahay waxay ku bixiyeen hadda ogtahay dalalka Maraykanka iyo Sweden iyo Yurub waxay ku bixiyaan juice badan ka kooban fikir ahaan way kala dagaalamaan oo mid yahay kala dagaalamaan oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama ciidan ahaan oo kula dagaalamaan dabagal iyo sirtoon iyo waxay saaid kula dagaalama waxay tahay xog la saar waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan shiiqi la qabo waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in Siiriya iyo meel kasta la aado iyo argagixiso noqdo iyo ayta waxa waaye ninkaasna way qabtaan way dabagalaan isagana way xiraan sharcigana la horgeeyaa laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinaysa inuu baadal ku taagan yahay inuu khaariji yahay waa ogtahay inta culimo la hordiyo youtubeka ka buuxaan oo yurub iyo meel kasta ay joogaan marka fikir ahaan in lagu dagaalamo waa khasab qalankana lagu dagaalamo qoragana lagu dagaalamo labadan isla socdona sida sirtoonka la xoojiyo
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dawladda ay muhiim tahay isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumeen muddada dheer sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug
dadka danyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa kaliya ay tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood calaamad may arkin waa dhalinyaro yar oo waqtigii burburka ay dhasheen isla markaana deegaanadoodii waxa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa daacadaha kaliya ee degaysanayeen waxa ay andalusiyaal furqaan weeyaan markasta loogu sheegay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay sharciyada Ilaahay u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaala ah iyo gaala kuwa soo raacay oo gaala raaca la dagaalamayaan, waxaas ay ka dhacay inay sharci ku dhaqamayaan ayay ka dhacday. Marka wiil shii yartaa ayaga ma arkaan mana yaqaanin sharciyada, waxa sharci ku dhaqmayaan sharci kor loogu sheegay oo loogu heesay oo kaliya ay arkaan. Haddii laakiin se ay aqligooda iyo cilmigu dib isugu laabtaan, shareecada Islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada la isku qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay Qur'aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay maxay ahayd in dadkii oo bulshada iyo dumar iyo rag intii soo boo meesha joogeen kumaanku noqofay baabuur weyn in qarax laga soo bixi la isku qarxiyo? Xagee shareecada ugu qoran tahay dadka baal laga qaato iyo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato iyo afar ariqada hal arix qasab loogu soo qaato oo la-ay dhahan waa infaaq ay dhahan waa sadaqo. Sadaqo oo xog dhuuqaa intay ku arkeen, intay ku arkeen checkpost inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maartino in qofkii maxay ahayd xiraan ooay jaajus waa daydan ay intay kusoo dacweeyaan iska xiraan adib duba loo arkeynin. Xagee shareecada ugu qoran tahay? Marka dadkii shareecadii ciyaadka yaarka ma yaqaaniin maadaama inay aqoon shareecadii, laakiin waxaa la rabay inay aqligoodii la iska isticmaalaan oo arkaan madaxda nii joogto aawi ilmahoodii ilmahoodi miyaana sharee carabi miyaana jannada aaraadinaysa rabay ilmahoodi mid kasta waxay joogaa yurub ay joogaan qaarkood. Caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xiraayeen isqarxiyadaa jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani oo jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dhab ay tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe caruurtii sukuulka bilaabila
waa gartay. Marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata soomaa dowladdii iyo culimada aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqantay.
Waxa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan aniga intaan aqaano madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar a arko oo had iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay. Jundi waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadir ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinahay, dadkii waa baraarugsan yihiin, laakiin waxay tahay waxay geenii intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen waxay ka xireen internetkii ka xireen ummaddii dhalinyarada waxay u diideen smartphone-ka u diideen waxay u diideen internet inay lahaadaan oo facebookyadii iyo caalamkii la socdaan. Sida awgeed waxaa aadan la rabay in dadkaasi loo diido dur ku jiro in wax la gaarsiin. Wax la gaarsiin kara waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa, telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran. Dowladda waxaa laga rabay iyadii dowladda inay soo samayso raadiyo gaarayo waddankoo dhan, duurka gaarayo, meelaha joogaan dhalinyaradaas gaarayo, islamarkaasna ka baxayo barnaamijyo loogu talagala oo qaasa oo saacado soconayo oo culimmadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxa anaga ka mid a shubhaadii dadka sirdi jirin dadka maxayd ku sheegayo xaqan uu cadaynayo islamarkaana maxayd baadirni ku taagiy uu cadaynayo dadkaasi dhalinyaradaasi dhagahooda wax ku dhacay laana telefoonada ay haystaan waa nicle, maadaama nicle uu yahay raadiyo way ka dhegeysan karaan. Waxaa loo baahan yahay dowladda inay raadiyo gaashiiso duurkaas gaaraya ayaa loo baahan yahay, dhalinyaradaasi wacdigu u gaaro ayaa loo baahan yahay.
Dowladda Soomaaliya oo ciidankeedu ay taageero ka heliyaan kuwa dadka deegaanka ah ayaa sannadkii ugu dambeeyey waday howlgallo milateri oo dhul ballaaran looga qabsaday ururka Al-Shabaab. Bartilmaameedyada ugu nugul ee xilligan looga baahan yahay in maamulka iyo macnaha dowladnimada la gaadhsiiyo waxaa ka mid ah degaanadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Magaaladii ugu dambeysay ciidanku ay qabsadaan waxay ahayd magaalada Ceelbuur oo ciidamada dowladdu ay galeen toddobaadkii hore. Ceelbuur waxaa dabayaaqadii bishii Maarso ee sannadkii 2014 Al-Shabaab ka saaray ciidamada Itoobiya oo taageerayay dowladda Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ciidamada Itoobiya la socday guddoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale oo toddobaadkii horena ciidanka hor kacayay markii ay qabsadeen degmadaasi. Xiriir ma ka hesheen dadka magaalada ka baxay? Wax fariimaad ma soo direen? Maydala soo xiriireen? Maxaad damacsantiin? Maydin dhaheen? waxaad iga warantaa adeeg
warqabnaa wixii warbixin oo kalena waan kaa helaynaa. Damaceenaa waa og yihiinba oo waa u jeelan yihiin, laakiin cadowgii afduurtay aad dultaada weli.
Maxaad iga sheegi kartaa xaaladda magaalada, korontada, biyaha, caafimaadka, waxbarasha hadday ka jirto? Bal dhinacaas ka waran.
Mar waxaasi meesha lagama yaha waal baabaldaro koronto lahayn oo korontada mid yaro shacab ahoo maaratay waxa yar ee mootorio generator yar sii yaa xumaan in ka dib u dhigay rawaan ee ku gabada ee dadka waxa xasa dhibaatooyinka soo gandhay in ka baxaan caafimaad boqo wax barasho xaga sheegi ee wax hawayaatay ka shaqeynayay meesha bidiraad marka dadku nolol oo aan caadi ku noolayeen doon caadi ku noolayeen waxa insha Allah taala biyaha ciidii ayagaa la tukuud oo ciidii ku jiray wixii oo dhan marka ee si kastaba ha noqotee ee insha Allah nolol ay u dilaacday ee waxayna xasad oo aragtay heer weyn oo dowladnimo jira
sanadkii 2014 dadkii ku noolaa magaalada Ceelbuur way ka qaxeen waxaana Soomaalidii la socotay ciidamada Itoobiya iyo dadka magaalada ku hareeraba ay ahaayeen 72 qof oo isugu jiray 9 qof oo rayid ah oo kamid ahaa gudoomiye Nuur Xasan Guutaale iyo 18 askari
Ceelbuur bishii Maarso 2014 iyo Agoosto 2023 isha ku taala faraqa u dhaxeeya waa maxay
mar oo qorxooyay ma arkay adeeg
waa gartay
sidii aan xaqiiqad uga tagay waa sidii uga tagay magaalada oo bedigi ariga ay hore ee ciidamada Itoobiya ka iyo aan soo wada galay sidii u taalay magaalada u taala ee waxii halaab mooyo waxa uu hagaajiyay
waaye marka hore maxaa ka bedelmood xilligan sameeyaysan marka ay noqoto ee magaalada iyo nolosheeda in wax ka bedesha
markaas hore ciidamada Itoobiya iyo waxa ahayd iyo aniga iyo 20 iyo dhow oo ila socotaan ahayn oo militiya ee ciidamada kale ee ciidamada Itoobiya ee inoo meelalka tartan ku jira xadiga iska jigana ee hadda waxa ka shaqeeyay hadda waxa ila socdo dhan iyo ciidan oo dagaal ku jirta oo albuur qabtoona waxa weeye ciidan Soomaali
niyadiinu waa sidee
iyo aan deegaanka oo dhal amaan ay wiil Soomaali ahay ama inta badan deegaanka uu dhashay marka wax badan aan u qabsoomay insha Allah taala
niyadiinu waa sidee
Ibrahim Nadara ku xigeenka xarunta qaran ee Tubsan ayaa weydiiyay sida uu arko qorshaha dawladda ee dagaalkan hadda ka socda maamul goboleedka Galmudug kaasi oo dawladdu ay doonaysay inay ku soo gunaanado wajigii koobaad ee gulufka military
ee soo kulan muuqata dagaalkan inuu yahay mid dheer oo dheeraanaya
way dhici kartaa inuu dheeraado de haddaba dhawaansho ma uma sugnayno muddo soo socday muddo soo socday kulli ma sii socon doona hadda oo ka gaaban doona markii loo fiishay intuu soo socday haddana wax tiro 2-3 beri ee bil ilaa bilood iyo lagu qiimeeyaa maaha oo ma noqon doono uu ka dheeraan doona si kastoo ay tahaybana waxa lagu farxaa oo guula in magaalada la qabto magaalada kale hadda aan kala xirneyn isku socon karo oo la kala soocan yahay dhulkii la qabsadayna oo guushiisii iyo nabad ku noolaashiisii ay ka soocan tahay dhulka kale ee adigu haysto taasaa wax lagu farxo oo guul weyn laakiin waa un la gaari doonaa maalinta ay noqotaba mase dhici doonta intuu soo socday inuu haddii kadib u sii socon doono
ururka Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 15 sano isku dayay inuu minjaxaabiyo dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamku ay taageerto isku daygaasi oo aanu suura gelin ilaa haatan hase yeeshee waxaa dhinaca kale weli dalka ka sii socda iska horimaadyada iyo qaraxyada kuwaas oo caqabad ku noqday xasilintii waddanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii mar labaad dib loo soo doortay sanadkii hore waxa uu sheegay inuu Al-Shabaab ku waajahayo qaab ka duwan xeeladihii hore oo ay iskarab socdaan dagaalada military, dhaqaale iyo kuwa fikirka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista noona soo jeedinaya halkaasii aad kala socoteenna waa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxaa barnaamijkan soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
intuunaa xindigistiil kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka جدول كبلامها محكمة ضئيل مدحوني هراء مرينك دونالد ترامب آيات سيدسن لقب لابا بيش سبتمبر يسوس عطا إلا أي بيش مي إيه سنة كدن بإيه لباكون يافري اللباتن بلامهان أيا كسوة بيقما يحلي وقلولاها دورشاد حزبك جمهوريكو ماسو قدران مرأيو برنامج كوموراها مرينكين كي مانتان وحان كويجينا سامين تيارريماهان كوي يلان كران فرصد مدحوين ترامب محمود حسن مشرف oo ku sugan gobolka Colorado arrimahan la falanqeynaya ayaa ugu horeyn ka hadlaya balanta ugu soo horeysa iyo nooca dacwada ee uu Trump la kulmayo
Maxamed oo madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump waxa ku socda dacwado badan oo xiriir ah oo isteediyo kala duwan iyo meelo kala duwan kaga socda waxa ugu soo horeeya September bisha la yiraahdo 2023 oo wax yar inaga xigan wuxuu maxkamad ku leeyahay gobolka Atlanta Georgia arrimihii doorashadii ka dhacday wadanka ee uu inkiray iyo codad uu sii daayay oo county kamida Fulton County la yiraahdo oo ka dalbanayay in codka la khiyaameeyo oo la istaba marayo si isagu u guuleysto marka runtii dacwadaas waa dacwad aad iyo aad u khatar ah future-kiisana si weyn wax uga bedeli doonta marka waxa ugu soo horeysa ballantaas ay wuxuu leeyahay bisha September 2023 Atlanta Georgia ku leeyahay
waan gartay bisha March sanadka dambe yadana ballama ayuu leeyahay marka ballantaas gobolka ay tahay iyo waxay ku saabsan tahay
oo runtii hadaan ka soo qaadno for example sanadkan soo socda bisha March iyo May ba wuxuu leeyahay maxkamado isdaba joog ah waxa ugu soo horeysa uu leeyahay March 4 bisha saddexaad afarteeda wuxuu leeyahay maxkamad marka Super Tuesday-da maalinta la yiraahdo oo March bisha saddexaad shanteeda dhici doonta ayaa maalin laga soo horeeyay maxkamadaasina waa week bay socoreysa Washington DC ka dhacaysa marka waxa adkaan doonta marka kulliiba de ololaha oo qayb muhiim ah uu ka yahay in qofka candidate-ka sharaxay oo umada la hadlo meelo badan uu ka hadlo especially week-ga ugu dambeeyso aad muhiim u ah marka waxaad moodaa kulliiba in culayskaasi saaran yahay yes isagoo maqan waa la codayn kara laakiin kulliiba ni sharaxan oo maxkamad leh oo maxkamadii sugeyso iyada lafteedu waxaad moodaa inay dhibaato weyn ku tahay marka wali waa la isku haystaa hadal baa ka taagan inuu marka Super Tuesday-da ka qayb galayo iyo in kale way jiraan ragga loo yiradiisa iyo dad badan oo ku takhasusay arrimahan constitution-ka qofka xaqa uu leeyahay inay leeyihiin magaciisu waa lagu soo qorayaa ballot-kana waa lagu qorayaa oo ka qayb galaya isagoo maqan dad badan oo lehna way jiraan maadaama maxkamado waaweyn oo noocaasi ku socdaa in uu chance-ka lumiyo marka waa arrin wali aan dhinac u dhicin laakiin waxay u badan tahay inuu ka qayb galo marka dhinaca kale laga yeego
waan gartay bisha May ayaa iyadana mid kale leeyahay bal faahfaahinta dacwada iyadana ama ballantaas maxkamadda
Maxamed inta aanan u gudbin bisha May 2024 ka bisha March iyadana wuxuu leeyahay oo kale 25-keeda wuxuu leeyahay maxkamad iyaduna kaga socota state-ka New York la yiraahdo oo naag filimada runtii qaawan iyo waxaad ka shaqaysa oo hore wax u dhex mareen baa dacwadii kaga socotaa lacag uu ku bixiyey waxaan hash money la yiraahdo marka iyaduna New York buu wuxuu ku leeyahay maxkamaddaas 25-ka bisha March haddaynu marka u nimaadno May oo kale 2024 wuxuu ku leeyahay Florida gobolka la yiraahdo documentigii classified document wixii la oran jiray afka qalaad muhiimka u ahaa ammaanka waddanka Mareykanka ee uu kala tagay White House-ka markuu ka guurayay dokumentigaas oo in badan la arkayay wixii ka dhacay arrimihiisii marka halkaana Florida maxkamad baa kaga socota iyaduna waxay dhici doontaa May 2024 markaad aragtay iska jawalada u dhaxeeya oo bisha saddexaad iyo bisha afraad iyo bisha shanaad iyo September 2023 iyo waxaan oo dhan markaad fiirisid waxaad arkaysaa in uuna ka bixi doonin maxkamado isdaba joog ah xilliga doorashada waddanka Mareykanku ay runtii muhiimka tahay bisha la taxxisbiyada in la kala haro marka sidaasay maxkamaduhu isugu xigxigaan mid kastana waxay leedahay dhegaysigeeda iyo proceedingkeeda iyo timekeeda mid waliba leedahay
waan gartay ugu dambeyntii madaxweynihii hore Trump iyo looyaradiisu day u arkaan arrimahan iyo ballamahan xilligan ku soo beegmay sideese arintaasi ay u dhaawici kartaa fursadiisa inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga uga qayb galay doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe 2024
maxamed oo loo yeeradiisa runtii waxay u arkaan nasiib darro inay tahay waayo doodo badan bay keeneen oo federaal ama ha u gudbiyeen ama stateka ha u gudbiyeen oo aad bay u dagaalamayaan ilaa iyo iminka waxayna leeyihiin waa in dibna loo ku riixaa oo ilaa 2026 la gaarsiiya ballamaha qaarkood laakiin federaal jaajku wuu ka diiday in loo gudbiyo codsiyo badan oo ay soo jeediyeen iyo abiil badan oo ay qaadan lahaayeenna waa lagaga soo horjeestay waana laga diiday waxaad muddaa marka daaqadda rajada ee u furan loo yeradiisu inay dib u dhigi karaan inay aad iyo aad ay u yar tahay arrinta kale ee ah waxa ay ku keeni doonto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump inuu ka qayb qaato rajada uu ka leeyahay inuu mar labaad kursiga uu helo ugu sarreeya waddanka Mareykanka runtii waa arrin aad iyo aad runtii rajo madow weeye sababtuna waxa weeyaan waqtigii la rabay ama inuu ka qayb galo isu soo baxyada waaweyn uu qabto oo ajaldihiisa uu ku gado ama uu iskaga dhaadhiciyo dadka iyo barnaamijkiisa iyo ballanqaadkiisa kulli waxaa hadhaya ballamo isxiga oo uu leeyahay intaasna saxaafaddii Mareykanka iyo miidiyihiiba way ka hadlayaan maxkamadihiisa marka waxaa laga yaabaa dad badan oo runtii taageera inay markaa rajada ay markaa iska dhigaan inay bal alternative kale oo qof kale oo candidate oo sharaxan ay raadiyaan oo marka rajadiisu dhinaca shacabkana way ku sii yaraanaysaa dhinaca ajandaha uu gadayaana waqtigeedu wuu sii yaraanayaa marka waxaad moodaa kulleyda waa qaab mucjiso ah hadduu kaga ka soo dhex baxo maxkamadahan haysta ee isku xigxiga haddii uu sidaa kaga soo dhaxo mucjiso ay noqonaysaa laakiin dadka siyaasadda ka falankooda waxay leeyihiin jaaniska uu leeyahay inuu ku guulaysto madaxweynenimada waddanka aad iyo aad bay u yahay.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo leh ballamo maxkamadeed bila ay doorashada isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga meeshii ugu darayd marayso saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi amuuraha Mareykanka ayaa dhageysanayseen waxaana soo jeedinaya barnaamijkaasi uu soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaas weli aad nagala socotaana waa idaacaddeenna galabnimo inta aan dhinaca heesaha ugu dhin bal qodobadii wararkeenna ugu waaweyna aan dib idin yar maqashiyo Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa maanta kala saxiixday heshiis horumarneed oo ku kacay dhaqaale dhan 92.6 milyan oo dollar kaasi oo Mareykanku ku caawinayo qaar ka mid ah barnaamijyada horumarinta ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa heshiiskaasi u saxiixay wasiirka iskaashiga waa wasiirka qorsheynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda halka dowladda Mareykankana uu u saxiixay siyaasiyaha wakiilka safaaradda Soomaaliya Mareykanku uu leeyahay Shin Dixon oo isagu waqtigan ah safiirka Soomaaliya ee Mareykanka sii haya safaaradda. Dhinaca kale tana maxkamad ku taala Pakistan ayaa hagsay xukunka musuqmaasuq ee ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan oo 3 sano xariga lagu xukumay talaadada maanta tana waxaa saacadeen in laga sii deyn doono xabsiga iyo in kale ta xukunka maxkamadda sare Islaamabad ayaa jawaab wuxuu u yahay racfaankii Khan uu ka qaatay xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudbeen xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda cadaaladda sida la yiri siyaasigan 70 sano jirka ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishii hore kadib markii lagu helay dambi ah in uu markaasi hadiyado uu u bixiyay uu iibiyay xafiiskiisa dhaqaalaha dowladda sidoo kale tan lagu eedeeyay in uu qariyay lacagihii ay heleen Khan ayaa beeniyay dhammaanba eedeymahaasi markana dhinacii heesaha haddii aan ku leexano
Oh, I'm the high demand school, Karina.
codkaasi baxsan ee Cabdi Shire Jaamac Joogle ayaan ku soo gudbinayna idaacaddeenna waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla intaanu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafna.